stolpi bumov nocoj vrtimo glasbo ameriškega dua 100 Gags z albuma 10,000 Gags, ki je izšel marca letos pri založbah Dog Show Records in Atlantic Records, piše Pavel Lipovšek. Ameriški duo 100 Gags je glasbeni fenomen. Pojavil se je izven smernic alternativne in popularne glasbe, čeprav združuje oboje, razširil pa se je po spletnih forumih in si širšo publiko pridobil tudi z memi, predvsem z recenzijo kultnega glasbenega kritika in memsterja Anthonya Fantana. Njun album 10,000 Gags iz leta 2019 je tako postal ikoničen, in sicer tako, da je obrodil še cel album remiksov z mnogimi vidnimi izvajalci, predvsem z založbe PC Music, ki jo v isti sapi z Gexi omenjamo v debatah o hyperpopu. A niso bili le konvencionalni remiksi tisti, ki so ime 100 Gags podčrtali na novo nastali medmrežni sceni. Ko je duo vse svoje inštrumentalne podlage in vokale za ston vrgel na splet, so se pojavili tudi zabavni nostalgični kompoziti, naprimer s Soulja Boyevim hitom Kiss Me Through the Phone. Ustvarjeno je bilo popolno okolje za reprodukcijo memov, ki sta jih 100 Gags zrcalila v svoje DJ sete, tako v Minecraftu kot v še bolj edgy resničnosti. Glasba dua je na površini čudaška, toda v esenci je poetika enostavna in preizkušena, ker je tematika osebna, motivika pa največkrat groba vsakdanja. Podobno bi lahko rekli za zvok. Znana zaporedja akordov se ob plesnih ritmih v ušesu prijetno razvijajo. Nenavaden zven dobijo šele steroidi v obliki nadrealističnih zavojev pripovedi, humorja, banalnega ponavljanja, pospešenih ritmov, šumov in zvočnih popačen, nepričakovanih treskov v močni dinamiki. Neuravnovešen koktejl je otroško navihan in hkrati božansko pronicljiv. Kljub temu, da so skladbe impulzivno nabite, so zvočno dovršene, imajo dovolj jasen cilj in produkcijsko vrednost. Zdi se, da je Laura Les ekspresivni pogon, Dylan Brady pa njegov mehanik, ki skrbi, da gladko teče in ga po potrebi nadgrajuje. Čeprav sta v vlogi DJ-ja in vokalista v okviru 100 Gags na prvi posluh enakovredna, lahko razumemo, da gre za dva različna pristopa, če primerjamo njune individualne projekte. Govorimo sicer o nijansah, a vendar Lorine najuspešnejše skladbe igrajo na nostalgijo in izpovedno noč, moč, medtem ko so Dylanove bolj premišljeno sodobne in zvočno nabite. Tudi njun nedavni kalifornijski nastop v okviru Boiler Rooma je v sliki in zvoku pokazal, kako sta karakterno in funkcionalno različna. Laura se izjemno zabava, ko pogumno kolažira najbolj nepričakovane komade. Ko se v afektu zmoti, krmilo prevzame na videz mrtvo hladni Dylan in set zapelje nazaj na plesne tire. Morda je v enem pristopu več rekonstrukcije in v drugem več dekonstrukcije, a ne bi mogli zagotovo trditi, kateri je bolj prismuknjeno avantgarden od drugega. Ob izidu težko pričakovanega albuma 10,000 Gags bi se marsikdo vprašal, ali nista šla z Gagsi že čez meje dobrega okusa. Morda bi jih morala umeriti na kakšnih zmernih 420 geksov, da bi lahko še naprej uživali v njunih spevnih nostalgičnih vragolijah v slogu umestne kompilacije Gags on the Internet. Na 10,000 Gags je veliko manj nightcora in hyperpopa, ter več skaja in nu metala. 100 Gags pobrskata še globje po spominih nerodnih let milenijcev, ko se zvočno približata Mindless Self-Indulgence. Skladbe so v primerjavi s prejšnjim albumom enostavnejše in verjetno tudi učinkovitejše v smislu, da vzbudijo več z manj. Slogovni nabor pa je še vedno pester in poln presenečen. Zlajnane vzorce 20-letje stare popularne glasbe jima uspe po svoje zavrteti v distopične pokalice. Če iščemo le najbolj tipičen gekovski vibe, nas bo prepričala 757 z močno melodiziranimi vokali. Med bleščečimi suburbanimi razgrajaškimi wannabe punk singli izstopa prikupna otroška pesmica Frog on the Floor, ki je ravno prav trapasta, da je ne bi pokazali prijateljem in sorodnikom, jim jo bomo pa slejko prej nezavedno zabrundali. Zelo prodoren je tudi singel Doritos and Fritos, ki je v tradicionalnem smislu najbolj virtuozna skladba, kar jih je duo ustvaril. Ker absurdno pripoved podpira močna bas linija, bi najbližjo usporednico našli pri bendih, kot je Primus. V tem rangu asociacij nas Billy Knows Jamie spomni na Limp Bizkit in komad The Most Wanted Person in the United States, na recimo Cypress Hill. Vse tri omenjene skladbe pa zaradi specifičnih kombinacij zvokov in spevnih pretiravanj delujejo dovolj tuje, da niso osladne. Osladna je le I got my tooth removed, pa še ta ima svoj čar. Kaj naj rečemo, skrajni čas, da imamo sodobno ljubezensko pesem o izruvanem zobu. Relatamo. Album je kratek in sladek, sicer pa skače od sloga do sloga kot nenasiten žužek med svetovi ali pa kot otrok z motnjo pozornosti med TikToki, a poveže jih v sliko, ki je izjemno natančna zvočna ponazoritev izkušnje popularne glasbe Zenita MTV-a. Čeprav je zaradi sposojanja znanih zvokov že kar nekoliko dokumentarističen, je dokaj izviren, predvsem pa zabaven. Ohranja nišni status 100 Gags, izvajalca glasbe, ki smo jo zaradi zgodovinske distance želeli na novo slišati, a si nismo upali. Glasbe, ki takoj preseže koncept guilty pleasure in sproži neizbežno osebno refleksijo. A bodimo tokrat neposrednejši. Album je hecen, enostavnejši in bolj grob od prejšnjega. Ker brez lokalne reference recenzija ne bi bila popolna, bomo rekli, da sta s časom 100 Gags postala bolj kot ružno pače, v dobrem smislu.